ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას თბილისში 18 საათში შესრულდა. რბას რადიო მსმენელებო, ახალი ამბები დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადათ, მას დაუთმობ მე ეთერს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანიამ ახალი პარტია დააფუძნა. ბათუმში ჩავიდა ევროკავშირის დელეგაცია, რომელსაც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელობს. უფლებადამცავი ორგანიზაცია მემორიალი ჩეჩნეთის პრეზიდენტ კადიროვს აკისრებს ცნობილი უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის პასუხისმგებლობას. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. თბილისში ირაკლი ალასანიას ახალი პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები დაფუძნდა. პარტიის ძირითადი ფასეულობა ადამიანის პიროვნული თავისუფლებაა, ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ პიროვნების თავისუფლების და მისი უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა შესაძლებელია ერთიანი ძლიერი სუვერენული საქართველოს დემოკრატიული მოწყობის პირობებში. ახალი პარტიის მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივ სახელმწიფოდ. თავისუფალი დემოკრატების განცხადებით, პარტიის მსოფლმხედველობა ეროვნულ ტრადიციებს ეფუძნება, ტრადიციაზე დამყარებული მუდმივი განახლება და ინოვაცია კი ქვეყნის განვითარების ძირითად პრინციპად და მამოძრავებელ ძალად მიაჩნიათ. ბათუმში ჩავიდა ევროკავშირის დელეგაცია, რომელსაც ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილტი უდგა სათავეში. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები, ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელის მოადგილე კარელ კოვანდა და ევროკავშირში ესპანეთის წარმომადგენელი სანტიაგო კამორო. დელეგაციის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდებიან და ევროკავშირის მეთვალყურეების განლაგების ადგილებს დაათვალიერებენ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკატ ყეშელაშვილის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შეძლო გაენელებინა საქართველოს ხელისუფლების შეშფოთება, რომ მისი ქვეყნა შესაძლოა წაგებული დარჩეს რუსეთთან შეერთებული შტატების დაახლოების კურსით. ყეშელაშვილმა, რომელიც ვაშინგტონს ეწვია თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მოახლოებული ვიზიტის მზადებასთან დაკავშირებით, განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში საქართველოში ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის სტუმრობით რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიგნალი გაიგზავნება მას მერე, რაც მიმდინარე თვის დასაწყისში პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვში შეხვდა რუსეთის ლიდერებს. ყეშელაშვილის განცხადებით, საქართველოში შვებით ამოისუნთქეს მას მერე, რაც ობამამ რუსეთში ყოფნისას საჯაროდ გამოთქვა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლის გამო საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სპეციალური განცხადება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ. ის გმობს საქართველოს ტერიტორიაზე პრეზიდენტ მედვედევის უკანონო ჩასვლას, ამ ფაქტს საქართველოს ანექსიის და ეთნოწმენდის დაკანონების მცდელობა დაფასებს და რუსეთს ბრალად სდებს საერთაშორისო სამართლის ნორმების და თავად მოსკოვის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევას. პარლამენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს სამართლებრივი შეფასება მისცეს რუსეთის პრეზიდენტის მოქმედებას. იუწყებიან ასევე, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ოკუპირებულ აფხაზეთში ცელიან. რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბანხაბშმა არ გამორიცხა, რომ დმიტრი მედვედევი ცხინვალის მსგავსად სოხუმში სამუშაო ვიზიტით ჩავა. ამავე ინტერვიუში სერგეი ბანხაბშმა რუსეთის ფედერაციაში აფხაზეთის შესაძლო გაწევრიანების ვერსია უარყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხობთ გამოშვებას. ირანში გუშინდელი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების ანთესავები ცხედრების იდენტიფიკაციის მიზნით კატასტროფის რაიონში გაემგზავნენ. თუმცა ირანის ტრანსპორტის სამინისტროს ცნობით, დაღუპულების ამოცნობა პრაქტიკულად შეუძლებელია. კომპანია კასპიის ავიახაზების კუთვნილმა TU-154-მა, რომელიც თეირანი-ერევნის რეისს ასრულებდა, კატასტროფა 4 შაბათს ქალაქ კაზვინთან განიცადა. დაიღუპა 68 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ორი მოქალაქე. ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად ამჟამად თვითფრინავის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების მონაცემების გაშიფვა მიმდინარეობს. უფლებადამცავი ორგანიზაცია მემორიალი ჩეჩნეთის პრეზიდენტს აკისრებს ცნობილი უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მოტაცებისა და მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობას. ესტემიროვა მემორიალის თანამშრომელი იყო და ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს იკვლევდა. ის გროზნოში 4 შაბათს დილას მოიტაცეს, იმავე დღეს მოგვიანებით კი მოკლული იპოვეს მეზობელ ინგუშეთში. მემორიალის სამშდომარე ოლეგ ორლოვი პასუხის მგებლობას ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს აკისრებს. როგორც ორლოვი მემორიალის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, კადიროვი ესემიროვას დამოუკრებია და ის პირად მტრად მოუხსენებია. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი კი ავრცელებს კადიროვის განცხადებას, რომ ამ საზარელი მკვლელობის შემდგენები ყველაზე სასტიკი დამნაშავეებივით უნდა დაისაჯონ. ნატოს სარდალი შეშფოთებას გამოთქვამს ავღანეთის ზოგ რეგიონში მზარდი დესტაბილიზაციის გამო. ამერიკელი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ჩრდილოეთში მდებარე ყუნდუს და დასავლეთში მდებარე ბახდის და ფარას ასახელებს რეგიონებად, რომლებიც მეამბოხეების ძალების კონცენტრაციით გამოირჩევა. მაკრისტალი საჭიროდ მიიჩნევს ავღანეთის უშიშროების ძალების და მთავრობის გააქტიურებას. გავრცელებული ინფორმაციით ავღანეთში მიმდინარე თვეში მოკლული უცხოელი ჯარისკაცების რიცხვმა 46 მიაღწია. და ბოლოს ერთი ცნობა გაზმომარაგების შესახებ. ევროკავშირმა წარმოადგინა გეგმა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეს მომავალში გაზმომარაგების შესაძლო შეფერხებას, როგორც ეს უკრაინას და რუსეთ შორის დავის გამო წელს იანვარში მოხდა. გეგმა ევროკავშირის წევრებს უნდა დაეხმაროს ექსპორტერებისგან გაზის მიწოდების შემცირების საფრთხის წინასწარ ამოცნობაში, თავიდან აცილებასა და საპასუხო ზომების მიღებაში.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები მოგიმზადოთ და გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს რადიო თავისუფლება სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს დღევანდელი თემების შესახებ. პირველი სიუჟეტი შეეხება ალასანიას გუნდის მიერ დაფუძნებულ ახალ პარტიას.
ერთობლივად განვახორციელოთ ის აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ესეთი სამართლიანი სისტემის შექმნას.
რას გეგმავენ მომენტ საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოსვლისთვის? ამას შეეხება ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი. დღესვე ვისაუბრებთ საქართველოში პასპორტების მოდერნიზაციის გეგმის შესახებ.
პიროვნების სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ასევე ელექტრონული ფოტოსურათი ამ ჩიპში მოთავსებული და პლუს ამას თითის ანაბეჭდი არის ესევე ჩიპში.
ეკონომიკის თემაზეც ვილაპარაკებთ. რა საჭიროა საქართველოში მულტისავალუტო რეჟიმი? ესე დაარქვა ავტორმა თავის რეპორტაჟს. დღესვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ინტერვიუ შეეხება სამ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებს.
კანონში უნდა იყოს ძალიან ნათლად და მკაფიოდ განჭრეტილი, თუ რას გულისხმობენ, თუნდაც ჩვენი ტრადიციული ადათობრივი წესიდან გამომდინარეთ, იგივე შეიძლება საქორწილო ესკორტი მოდიოდეს ჯგუფურად და აღმოჩნდნენ ისინი იმ საფრთხის ქვეშ, რომ ორი წლით დაუშვათ სასიძოს მანქანას ჩამოერთვას მართვის უფლება, ხომ ასე ვთქვათ, ძღოლს.
დღეს რადიოსენგლებო დღეს საერთაშორისო თემებზეც ვილაპარაკებთ. ვისაუბრებთ ასევე რუსეთში მოკლული უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას გარშემო. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც კლავს და კლავად შეეხება გასადენ ნაბუკოს. დღევანდელ პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. ის შეეხება ირანში პროტესტის ერთ-ერთ ახალ ფორმას. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღოდა. პოლიტიკური პარტიის ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები დამფუძნებელმა ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ ირაკლი ალასანია აირჩია. პარტიის მართველი სტრუქტურების დაფუძნების გარდა პარტიის დამფუძნებელ საზოგადოებას წარედგინა ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ძირითადი საპროგრამო მიმართულებები, რომლებიც პროგრამის სახით განხილვის, რომელთა პროგრამის სახით განხილვის საგანი სექტემბრის შუარიცხვებისთვის დანიშნულ მორიგ ყრილობაზე გახდება. ამ დრომდე პარტიაში ვარაუდობენ, რომ გაიზრდება როგორც პარტიის წევრთა რაოდენობა, ისე რეგიონული წარმომადგენლობები. ამ დროისთვის პარტიის წევრად დაახლოებით 350 ადამიანი, ანუ ისპირები ითვლებიან, რომლებიც დამფუძნებელ ყრილობას დელეგატების სახით ესწრებოდნენ. ნონა მჭედლიშვილი იყო დაკავებული დღეს ამ თემით.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები მემარჯვენე ცენტრისტული იდეოლოგიის პარტია იქნება. მის ძირითად ფასეულობებს ადამიანი და მისი ფუნდამენტური უფლებების დაცვა წარმოადგენს. პარტია ქვეყნის მართველობის ფორმად განიხილავს საპრეზიდენტო რესპუბლიკას ძლიერი პარლამენტით, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემითა და ფართო უფლებებით აღჭურვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებით. შეკავებისა და გაწონასწორების პრინციპის მიხედვით ხელისუფლების დაბალანსებული გადანაწილება საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებათა შორის სამართლიანი და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის აუცილებელი ძირითადი პირობა. აღნიშნა ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიამ. მანვე განმარტა, რომ ამ ეტაპზე პარტიის მთავარ საზრუნავად პარტნიორებთან ერთად საარჩევნო გარემოზე ზრუნვა რჩება. საარჩევნო გარემო სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად არის ის მიზანი, რისთვისაც ირაკლი ალასანიას თქმით პარტია მზადყოფნას აცხადებს აქტიურად ჩაერთოს ყველა პოლიტიკურ პროცესში.
ჩვენ დავიწყებთ კონსულტაციებს სხვა პოლიტიკურ ძალებთანაც, რათა ერთობლივად განვახორციელოთ ის აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ესეთი სამართლიანი სისტემის შექმნას. ჩვენ ალიანსურ რეჟიმში უკვე გვაქვს რამდენიმე წამოწყება, რომელიც კონკრეტულად სწორედ სამიზნედ ამოიღო აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების და საარჩევნო სისტემის ცვლილებების სწორად განხორციელება. ჩვენ უახლოეს პერიოდში წარუდგენ საზოგადოებას კონკრეტულ მიმართულებებს, თუ როგორ უნდა რეფორმირდეს ჩვენი საარჩევნო სისტემა.
ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდი ასპარეზზე პირველად მიმდინარე წლის 16 თებერვალს გამოჩნდა. ამ გუნდის პოლიტიკურ პარტია ტრანსფორმირების მიზანი იმ თავითვე გაცხადდა. სამი სუბიექტისგან შექმნილმა ალიანსი საქართველოსთვის ხელისუფლების შეცვლის ოპოზიციურ საპროტესტო კამპანიაში საკუთარი მყარი ადგილი დაიკავა. ირაკლი ალასანიას გუნდის პარტია ჩამოყალიბება კიდევ უფრო გაამყარებს ალიანსს. მიიჩნევენ ალიანსის სხვა სუბიექტები, რესპუბლიკელები და მემარჯვენეები.
ამ პარტიის სახით ნამდვილად ერთ-ერთი ღირსეული, ნამდვილად დემოკრატიული ევროპული ტიპის პარტია შეემატება ფრანგულ პოლიტიკურ სპექტს, რაც შეეხება ალიანსს და მის პერსპექტივას, ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ალიანსის შესაძლებლობას, პოტენციალს, იმიტომ რომ დღემდე აქ იყო ორი პარტია და ერთი პოლიტიკური გუნდი, ეხლა უკვე სრულფასოვანი პარტია იქნება ირაკლი ალასანიას და მისი მეგობრების მიერ ჩამოყალიბებული პარტიისა.
გვითხრა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ. მის მოსაზრებას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელსაც ვკითხეთ, რა იცვლება ალიანსის შიგნით ირაკლი ალასანიას გუნდის პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნის შემდეგ.
პოლიტიკურად არაფერი იცვლება, ორგანიზაციულად ეს კიდევ უფრო ამაღლებს ალიანსის ეფექტურობას, იმიტომ რომ სამივე პარტნიორი იქნება სრულფასოვან პოლიტიკურ ძალად ორგანიზებული თავისი სტრუქტურებით, ადგილობრივი ორგანიზაციებით, რაც მხოლოდ გაზრდის ალიანსის ეფექტურობას.
ალიანსი საქართველოსთვის ამჯერად უკვე სამი პარტიის შემადგენლობით საზოგადოებას უახლოეს ხანში წარუდგენს სამოქმედო გეგმასა და პროგრამას. ჩვენი ინფორმაციით, კონსტიტუციური შესწორებებისა და საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებელი საერთო ხედვის გარდა არსებობს შეთანხმებული პროგრამა ეკონომიკასა და განათლების სფეროში. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების პარტიულ საპროგრამო მიმართულებებს, ვიქტორ დოლიძეს მოუსმინეთ.
ეროვნული თავისუფლება, დემოკრატიული განვითარება, სასამართლო სისტემა, მათ შორის ბუნებრივი სადაზღვევო, სოციალური, ჯანდაცვის სფეროები, პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს, რომელიც მე ბუნებრივია აისახება ჩვენს დარგობრივ სტრატეგიებსა თუ პროგრამებში, რის წარგენასაც ჩვენ ქართული საზოგადოებისათვის ვაპირებთ.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების საერთაშორისო პრიორიტეტი საქართველოს ევროატლანტიკური სივრცის ღირსეულ წევრად ქცევა და რეგიონის ქვეყნებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების განმტკიცება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარებთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოში მოელიან შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენსის სულ მალე უკრაინასა და საქართველოში დაიწყებს თავის ტურნეს. თბილისში ბაიდენს 22 ივლისს ელოდებიან. ვიზიტი თავისთავად უმნიშვნელოვანესია, თანაც რუსეთის მეზობელ სახელმწიფოებში, რომლებსაც რუსეთისგან მუდმივად ექმნებათ სერიოზული პრობლემები პროდასავლური კურსის გამო. ბაიდენი ჯერ კიდევ სენატორის რანგში სტუმრობდა საქართველოს არშან აგვისტოში. 17 აგვისტოს ჩავიდა ეს თბილისში და რამდენიმე დღე გაატარა. დღევანდელ წლევანდელ უკაცრავად ვიზიტზე უკვე ბევრი ითქვა. ახლა მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს, ის ისაუბრებს იმაზე, ვინ რას გეგმავს ჯოზეფ ბაიდენის დასახვედრად საქართველოში.
ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შარშანდელი ომის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის 1 მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის თაობაზე, სწორედ ჯოზეფ ბაიდენის დამსახურებად განიხილება. ამ დახმარების ინიციატივით ის შარშან ომის დროს თბილისში ყოფნისას გამოვიდა. შარშანდელი დიდი მხარდაჭერისთვის საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ გამოუხატავს მადლიერება ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ვიცე-პრეზიდენტის მიმართ. ამას გარდა ჯოზეფ ბაიდენზე საუბრისას საქართველოს პრეზიდენტს ნათქვამ მიაქვს, რომ ის იყო ერთადერთი დასავლელი პოლიტიკოსი, რომელიც 2007 წლის ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით აცხადებდა, რომ ნოემბრის კრიზისი იყო გარედან ჩარევის შედეგი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, როგორც უკვე თქვით, თბილისში 22 ივლისს ელოდებიან. წინასწარი ცნობებით საქართველოს დედაქალაქში ის ორ დღეს დაყოფს და გამართავს შეხვედრებს როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის მოსამზადებლად საქართველოში ამერიკელ ექსპერტთა დიპლომატთა ჯგუფი ჩამოვიდა. სწორედ ეს ჯგუფი ადგენს შეხვედრების განრიგს. თეთრი სახლის განცხადებით ვიცე-პრეზიდენტი ივლისის ტურნეთი გამოხატავს მხარდაჭერას უკრაინასა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმებისადმი და განიხილავს საკითხებს, რომლებიც ორ მხრივ დაინტერესებას იწვევს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ტეპტის სიტყვებით, ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში იქნება საქართველოს სუვერენიტეტისადმი და ტერიტორიული მთლიანობისადმი შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერის გამოხატულება. ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მოდის საქართველოში საქართველოს მხარდასაჭერად, მათ შორის დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების მხარდასაჭერად და რა ვითარება ხდება მას აქ. ერთია შეხვედრები, რომლებიც გამართება სხვადასხვა მხარეებთან. სააკაშვილის ოპოზიციაში, არასაპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადება, რომ შეხვედრებზე ოპოზიციის წარმომადგენლები ყურადღებას გაამახვილებენ საკითხებზე, რომლებიც მათი აზრით მეტყოლებს დემოკრატიის პრობლემებზე. მაგრამ როგორც ჩანს, იქნება აქციაც თავისუფლების მოედანზე. ოღონდ როგორც ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მისასალმებელი და სააკაშვილის ხელისუფლების საპროტესტო აქცია.
სამის მუშაობს სამის მომზადებაზე, ჩვენ ხვალიდან უკვე ეს გამოცხადდება ყველგან და არჩეული დრო და ადგილი არის 22-ში შვიცარიაზე თავისუფლების მოედანზე. და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან ბევრი ხალხი გამოვა იმისთვის, რომ თავი გამოაჩინოს და აჩვენოს მსოფლიოს, ვინ არის ამ ქვეყანაში რეალური დემოკრატიული ძალა, ვინ არის დასავლური ძალა და ვინ არის სტაბილურობის ძალა.
ეს ძალა არის არა სააკაშვილის ხელისუფლება, არამედ ადამიანები, რომლებიც 9 აპრილიდან მოყოლებული გამოხატავენ თავის პროტესტს, გვითხრა სალომე ზურაბიშვილმა. ჩვენ ვსკითხეთ, დახვდება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ საკნები რუსთაველის გამზირზე, რადგან ცნობილია, რომ ოპოზიციამ მიიღო გადაწყვეტილება გამზირიდან საკნების ალაგების შესახებ. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ 22-ში საკნები თავის ადგილებზე იდგება და მხოლოდ ბაიდენის მისასალმებელი აქციის შემდეგ მოხდება მათი ალაგება. როგორც მოვისმინეთ, სალომე ზურაბიშვილმა გვითხრა, რომ შექმნილია შტაბი და დათქმულია აქციის დრო და ადგილი. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მანანა ნაჭყებია გაცხადებს, რომ აქციის ფორმასა და კავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები. საერთო კონსენსუსის მიღწევა გააჭია ნორმა შიშმა იმისამ, რომ აქცია არ იქნას გამოყენებული ოპოზიციის წინააღმდეგ. ამიტომ წონით ზომავთ, რაღაც ფორმით გამოვეხმაურებით ბაიდენის ჩამობრძანებას, მაგრამ საბოლოო ფორმაზე ჩამოყალიბებულები ჯერ არ ვართო, აღნიშნა მანანა ნაჭყებიემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ასევე ჩვენთან საუბრისას რესპუბლიკელების და ირაკლი ალასანიას პარტიის ალიანსის სახელით განცხადება გააკეთა დავით ზურაბიშვილმა.
ჩვენ არ ვაპირებთ აქციის პროცესს, უკვე საჯარო აქციის მომწოდებას, უბრალოდ არ მივიღებთ იმ აქციაში მონაწილეობას, რომელიც საფასში მოეწყო. მე იმიტომ რომ იცით რა არის, საერთოდ ჩვენ არ თვით სწორად ჩვენი აზრი და სხვას აქვს, ისეთი აზრი, რომ რაღაცა ბევრი ხალხი და რაღაცა მიტინგის ტიპით რაღაც ნახვედრასავით მოაწყდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან იქნება ინტერპრეტირებული როგორც ანტიამერიკული, არ არის გზანადვილია პროვოცირების მოწყობა.
ასე რომ საერთო კონსენსუსი ბაიდენის ვიზიტის დღეს თბილისში ფართომასშტაბიანი აქციის ჩატარებასთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციაში არ არის. სალომე ზურაბიშვილი კი დარწმუნებულია, რომ ფართომასშტაბიანი აქცია შედგება და მას ემივა ყველა, ვინც იზიარებს საპროტესტო სულისკვეთებას. 22 ივლისს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ყოფნისას იგეგმება კიდევ ერთი აქცია ლოზუნგით „თავისუფლება პოლიტპატიმრებს“. ეს იქნება გაპროტესტება იმ ადამიანების ციხეში ყოფნის, რომელთა ოჯახის წევრებიც მათ პოლიტპატიმრებს უწოდებენ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო ამუშავებს პროექტს ბიომეტრიული პასპორტების შემოღებასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ ახალი მოდერნიზებული პასპორტები გაიცემა 2010 წლიდან. იუსტიციის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტების სისტემაზე გადასვლით საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილების მეტი საშუალება ექნებათ. ახლა მოусმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გესაუბრებათ იმაზე, თუ რა არის ეს ბიომეტრიული პასპორტი და რატო გადაწყვიტა საერთოდ საქართველოს ამ პასპორტების შემოღება.
ბიომეტრულ, ანუ ელექტრონულ პასპორტს ჩვეულებრივისაგან განსხვავებით დამატებით ხდაში ან პერსონალური მონაცემების გვერდზე ჩასმული აქვს მიკროჩიპი ელექტრონული ინფორმაციის ჩასაწერად. ბიომეტრული პასპორტების გამოყენება, როგორც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე ამბობს, მიზნად ისახავს პიროვნების სრულყოფილ იდენტიფიკაციას და ოფიციალური დოკუმენტის გაყალბების ფაქტების აღმოფხვრას.
პიროვნების სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ასევე ელექტრონული ფოტოსურათი ამ ჩიპში მოთავსებული და პლუს ამას თითის ანაბეჭდი არის ესევე ჩიპში. ეს მნიშვნელოვანია ამ პასპორტების გაცემა ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, რადგან ჩვენი დოკუმენტი იღებს დაცვის უმაღლეს სტანდარტს საგმით და შეუძლებელი იქნება ამ დოკუმენტის გაყალბება.
გიორგი ვაშაძის თქმით, პროექტი, რომელიც საქართველოში ბიომეტრიული პასპორტების შემოღებას ითვალისწინებს, ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდება და ორი ეტაპისგან შედგება. პირველ, უკვე დასრულებულ ეტაპზე, როგორც საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლების პროექტების განყოფილების ხელმძღვანელი, მარტინ კლაუკე განმარტავს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო პასპორტების წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკით აღიჭურვა.
This project is supported by the European Commission for a total amount of 1.1 million euros.
ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის დელეგაციის მიერ. გამოყოფილი თანხა კი 1.1 მილიონ ევროში ადგენს და იგი ძირითადად ისეთი აღჭურვილების შეძენას მოხმარდება, როგორიცაა კომპიუტერები, სერვერები, თითის ანაბეჭდებისა და ელექტრონული ხელმოწერის სკანერები. უდაოდ მნიშვნელოვან პროექტთან გვაქვს საქმე, რადგანაც ბიომეტრიული პასპორტების გამოცემით საქართველო უფრო დაუახლოვდება ევროპას და სამგზავრო დოკუმენტების სფეროში ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშიც მოვა.
მარტინ კლაუკეს თქმით, ბიომეტრიული პასპორტების შემოღება ხელშეუწყობს სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით საქართველოსა და ევროკავშირ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას. მარტინ ბაიერლენი, პროექტის ტექნიკური მხარის შემსრულებელი კომპანიის SafeID Solutions-ის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ მსგავსი პროექტების განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია სამი კომპონენტი.
პირველი ესაა მართველი გუნდის მონდომება და სურვილი შემჭიდროებულ ვადებში განახორციელოს პროექტი. მეორე ტექნოლოგიები, ანუ ნოუ-ჰაუ. მესამე ფაქტორი კი ფინანსურ შესაძლებლობებს უკავშირდება.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო შეამტკიცებენ, რომ სახეზია ამ სამივე ფაქტორის თანხვედრა და რომ ელექტრონული პასპორტების შემოღებას წინ არაფერი უდგას. 16 ივნის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში ბიომეტრიული პასპორტების უპირატესობის საჩვენებლად ერთგვარი ჩვენებაც კი გაიმართა.
ამ მოწყობილობის საშუალებით არის აღებული სხვადასხვა სპექტრში გამოსახულება, ულტრავაიოლეტში, ინფრაწითელში, მონიშნულია შესაბამისი ზონები, ანუ აიდენტიფიცირებელი, რომელიც შემდეგ პასპორტის დადების შემდეგ მოწყობილობაზე ხდება ამოცნობა და შესაბამისი შემოწმებების გაკეთება.
თუმცა ვიდრე საქართველოს მოქალაქე ამგვარ ბიომეტრიულ პასპორტს მიიღებს, იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწაზე მოუწევს ზრუნვა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ჯაბა ებანოიძე რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.
სწორედ ეს ამ კანონით იქნება უზრუნველყოფილი პერსონალური ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემების დაცვა. ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ საქართველოში იყოს სწორადაწყობილი სისტემა პასპორტების და პირადი ინფორმაციის ფორმირების და ეს წინაპირობა იქნება უზრუნველყოფილი საქართველოს მიერ.
იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა საქართველოში სავარაუდოდ 2010 წლიდან დაიწყება. ჯერჯერობით უცნობია ელექტრონული პასპორტის სავარაუდო ღირებულება, თუმცა გიორგი ვაშაძის თქმით, ის ჩვეულებრივი პასპორტის საფასურზე მნიშვნელოვნად ძვირი იქნება.
საერთოდ დღეს არსებული პასპორტის ფასი სოციალური ფასია და თვითღირებულებასაც ვერ ასახავს. პასპორტი, რადგანაც ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო საზღვარგარეთ მოგზაურობისათვის განკუთვნილი დოკუმენტი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს პასპორტი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ეღირება ის, რაც დაჯდება, რაც იქნება თვითღირებულება, რასაც სადღაც სექტემბერ-ოქტომბრისთვის უკვე საბოლოოდ დავითვლი და გავაჟღერებ კიდეც.
გიორგი ვაშაძის თქმით, დღეისათვის ბიომეტრიული პასპორტებით სარგებლობის პრაქტიკა დანერგილია მსოფლიოს 26 ქვეყანაში. 2010 წლისათვის კი მათი რიცხვის 45-მდე გაზრდას ვარაუდობენ. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმენტ საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ძვირფას რადიომსმენელებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საფინანსო სავალუტო თემას შეეხება. 2020 წლის წინ საქართველოს მთავრობამ კატეგორიულად უარყო ცნობა იმის შესახებ, რომ მინისტრთა კაბინეტში მულტისავალუტო რეჟიმის იდეაზე მუშაობენ. არადა ეკონომიკისა და ფინანსების ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობა ძალიან დაბალია და ქვეყნის ცხოვრება დოლარიზებულია, თუკი ასე შეიძლება ითქვას. ისინი ურჩევენ საქართველოს ხელისუფლებას არსებული რეალობის აღიარებით და მიმოქცევაში ლართან ერთად ოფიციალურად სხვა ვალუტაც დაუშვას. ექსპერტების მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა მხოლოდ გააუარესებს ქვეყანაში არსებულ საფინანსო წესრიგს. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარე თვის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ ახალი ფინანსური პაკეტი მოამზადა და საბანკო სექტორს უცხოური ფინანსების მოზიდვის მიზნით სავალუტო სუოპის მექანიზმი შესთავაზა. მისი მეშვეობით ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს კრედიტების გაცემისას ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსით გამოწვეულ ზარალს აუნაზღაურებს. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილის აზრით, ამით მთავრობამაც აღიარა, რომ ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ დაბალია, თუმცა კი უარს აცხადებს მულტისავალუტო სისტემის შემოღებაზე. აი რას ფიქრობენ რიგითი მოქალაქეები ოფიციალურ მიმოქცევაში ლართან ერთად სხვადასხვა ვალუტის არსებობის თაობაზე.
ბატონმაც არა კი, უფრო მოსახერხებელი იქნება, იმიტომ რომ თუ დოლარი გაქვს აღარ ირბინო სავალუტო ჯეხურებში და დოლარის მეშვეობით მოახდინო ყიდვარისაც კიდე.
ხალხმა რომ რაღაცა გაიტანოს და თუ წასასვლელ სადღაც არს, დოლარით უნდა წავედე და რა ლარი. მას შეუძლია გადაცვალოს, მაგრამ რო არ იწვალოს, ჯობია, მას მინდა ხონდეს ხელს.
ნამდვილად არ უნდა იყოს, მე მგონი ჩემი აზრით და ჩვენთან უნდა მოქმედებდეს ჩვენი საქართველოს ვალუტა.
ევრო შეიძლება და დოლარი. ეგრე არის ფაქტიურად. ვიყოს რა უშვის.
ბატონმაც არა უნდა იყოს.
დაახლოებით მსგავსი სურათი იქმნება საბანკო სტატისტიკის მიხედვით. საქართველოს მოქალაქეთა საბანკო ანაბრების დაახლოებით 95% უცხოურ ვალუტას წარმოადგენს. საბანკო დანაზოგების გარდა დოლარში ან ევროში აფიქსირებული ძვირადღირებული საქონლის ფასი. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი, მათ შორისაა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმომადგენელი ნონა ყარალაშვილი, ხელისუფლებას არსებული რეალობის ოფიციალურად აღიარებისკენ მოუწოდებს.
ჩვენ დოლარზე და ევროზე პრაქტიკულად უკვე განხორციელებული გვაქვს საქართველოში, ანუ ადამიანები აზროვნებენ დოლარზე და ევროზე და არაზროვნებენ ლარზე, თუმცა იძულებული არიან იმოხმენონ ლარში. ანუ დაგვრჩა მხოლოდ ფაქტის ლეგალიზება, ანუ დაგვრჩა მხოლოდ აღიაროთ, რომ ეს ასეა და ეს უბრალოდ ფაქტია, რიცხვები ამას ადასტურებენ და გამოკეთდეთ ამით ლეგალიზება, ანუ ხალხ მიცეთ ფლება, თვითონ გაირჩიონ ვალუტა, რომელშიც იმოქმედებენ.
ამ მოსაზრებას ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აქტიურად ეწინააღმდეგება, მათ შორისაა ლადო პაპავა. მისი აზრით, მულტისავალუტო სისტემის დროს ქვეყანა სავალუტო სპეკულაციის არენად იქცევა.
ეს არის გაუნათლებელი ხალხის მცდელობა ეკონომიკაში რაღაცა თქვა. იქნება მულტისავალუტო სისტემა და ქვეყანა იქნება სავალუტო სპეკულაციების არენა. პრაქტიკულად არანაირ ეკონომიკაზე საუბარი არ იქნება. აქ იქნება უბრალოდ სავალუტო ოპერაციები, სავალუტო სპეკულაციები. მე ასეთ საქართველოს ცხოვრება ნამდვილად არ მომწონს.
ლადო პაპავას ოპონენტები იმ ქვეყნების მაგალითებს იშველიებენ, რომლებმაც უარი თქვეს საკუთარ ვალუტაზე ან მულტისავალუტო რეჟიმი ამოქმედეს, მათ შორისაა როგორც ევროკავშირის, ასევე აფრიკის კონტინენტის ბევრი ქვეყანა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ედუარდ გარტნერი, რომლის ორგანიზაციაც საქართველოს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ასობით მილიონი დოლარის კრედიტებს გამოყოფს, მიიჩნევს, რომ ჯერჯერობით საქართველოში არ არის ისეთი ვითარება, როდესაც მულტისავალუტო რეჟიმზე გადასვლის გარდა სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
ქვეყნებმა, რომლებმაც თავიანთ ეროვნულ ვალუტაზე უარი თქვეს, ეს ხშირად სტრესულ ვითარებაში გააკეთეს. ვითარებაში, როდესაც ვალუტა სრულიად გაუფასურებული იყო და სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობდა. იმედი მაქვს, საქართველოში არ გვაქვს ასეთი სიტუაცია.
სხვაგვარად ფიქრობენ მულტისავალუტო რეჟიმის მომხრეები. მათი აზრით, თავად ის ფაქტი, როდესაც ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად საჭიროა ასეულობით მილიონი დოლარი, შექმნილ რთულ ვითარებაზე მეტყველებს. ეკონომიკის ექსპერტი ნონა ყარალაშვილი იმ დადებით ეფექტებზე საუბრობს, რომელიც თანსდევს მულტისავალუტო რეჟიმზე გადასვლას.
ფასების ავტომატური სტაბილურობა, შემცირებული საპროცენტო განაკვეთები, იმიტომ რომ რისკები მცირდება და ცხადია, ბანკები საპროცენტო განაკვეთებს შემცირებენ. ინვესტორების ნდობა გაიზრდება, იმიტომ რომ მათ რეალურად ამ სპეკულაციურ დანახარჯებს ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირდება. საერთაშორისო ვაჭრობა გაიზრდება, ეს ცხადია, იმიტომ რომ არ იქნება პრობლემა ვალუტებისა და ყველა შეიძლება როგორც უნდა ისე ივაჭროს. ტრანზაქციულ დანახარჯებს ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირდება. სავალუტო რისკების დაძღვევისათვის და რეზერვების საჭიროების არარსებობა, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო გაზის კრედიტების მოცულობას, ანუ ხელმისაწვდომობის და მოცულობის მხრივაც გაიზრდება.
ნონა ყარალაშვილს ასეთი დადებითი შედეგების ვარაუდის გამოთქმის საფუძველს სხვა ქვეყნების, მაგალითად პანამისა თუ ლუქსემბურგის გამოცდილება აძლევს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაც წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს, ნიკო ნერგაძე დილიდანვე დაინტერესდა ამ საკითხით, მოუსმინეთ მას, ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
ქართული გაზეთების დიდი ნაწილი პირველ გვერდზე ქართულ ტელევიზიებში განხორციელებულ და განსახორციელებულ ცვლილებებზე წერს. რეზონანსის სტატია სამ თემაზე ჰქვია დიდი ცვლილებები ტელევიზიაში. ლევან ყუბანეიშვილი პირველი არხიდან წავიდა. ნინო შუბლაძე რუსთავი ორის პროდიუსერის პოსტზე ირმა ნადირაშვილმა ჩაანაცვლა. რამდენიმე დღის წინ იმედსაც შეუცვალეს ხელმძღვანელი.
წერს რეზონანსი და კითხულობს, რა არის ეს, მზადება არჩევნებისათვის, თუ გავლენის სფეროების გადანაწილება გივი თარგამაძისა და ვანო მერაბიშვილის კადრებს შორის. ყველა სიახლე ამატებს. ყუბანეიშვილის დათხოვნის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ინგა გრიგოლია და მისი გადაცემა, რომლის დახურვაზეც, როგორც ამბობენ, პრეზიდენტი ძილშიც ოცნებობს და ცხადშიცო, წერს ყველა სიახლე. ლევან ყუბანეიშვილის გადადგომასთან დაკავშირებით ალია პირველი არხის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძეს დაუკავშირდა, რომელმაც თქვა, ვრცელდება ეს ინფორმაცია, მაგრამ მას განცხადება არ შემოუტანია, ასე რომ ამ ინფორმაციას ვერც ვადასტურებ და ვერც უარყოფო. ამის შესახებ ალია წერს. ალია ასევე მომავალ სამთავრობო ცვლილებებზე წერს რუბრიკით „ამბობენ“. როგორც სახელისუფლებო კულუარებში შევიტყვეთ, სააკაშვილი მასშტაბურ ცვლილებებს საშემოდგომო დაგეგმავს, თუმცა გამორიცხული არ არის, დასვენებაზე გადართულ ხალხს სააკაშვილმა ეს სამთავრობო ცვლილებებიც შეაპაროსო, წერს ალია. მიუბრუნდათ ისევ რეზონანს, რომელიც წერს ოპოზიციის გეგმებზე, საპროტესტო აქციები დახვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. ეროვნული ფორუმი და ალიანსი საქართველოსთვის აქციაში მონაწილეობას ალბათ არ მიიღებს, რადგან მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ ეს აქცია, როგორც ანტიამერიკული, ისე შეიძლება წარმოაჩინოსო, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა კითხულობს, რით უპასუხებს რუსეთი ბაიდენის საქართველოში ჩამოსვლასო. ახლო მომავალში აფხაზეთის გამო მოგვეწევს თავის განერვიულება. რუსული და ამერიკული მედია უკვე აქტიურად იუწყება, რომ პუტინი მალე აფხაზეთში აპირებს ჩასვლასო, წერს ახალი თაობა. მედვედევის ვიზიტებზე და ბაიდენის თბილისში ჩამოსვლაზე წერს 24 საათი. სტატიის სათაურია მოსკოვის სირაქლემას პოზაში. ექსპერტების აზრით, რუსეთის პრეზიდენტის საქციელი მოსკოვის იზოლაციას გააღრმავებს და საქართველოსადმი ამერიკის მხარდაჭერას კიდევ უფრო განამტკიცებსო. სტატიას 24 საათში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. გიბოს რადიოსელებო, ახლა ნახევარი შეასრულდა ზუსტად 7:00-ისა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
თბილისში ირაკლი ალასანიას ახალი პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები დაფუძნდა. პარტიის ძირითადი ფასეულობა ადამიანის პიროვნული თავისუფლება, ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ბათუმში ჩავიდა ევროკავშირის დელეგაცია, რომელსაც ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე, შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილტი უდგა სათავეში. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკატ ყეშელაშვილის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შეძლო გაენელებინა საქართველოს ხელისუფლების შეშფოთება, რომ მისი ქვეყანა შესაძლოა წაგებული დარჩეს რუსეთთან შეერთებული შტატების დაახლოების კურსით. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ავტორიტეტიანი პოლიტიკოსები შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასთვის გაგზავნილ ღია წერილში შეშფოთებას გამოთქვამენ ამ რეგიონის მიმართ ვაშინგტონის პოლიტიკის გამო. წერილის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ნატო აღარ უპასუხებს რეგიონის ქვეყნების სტრატეგიულ ინტერესებს და ობამას ადმინისტრაციას მოუწოდებენ მკაცრი პოზიცია დაიკავოს უფრო მეტად რევიზიონისტულ რუსეთთან მიმართებით. ირანში გუშინდელი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების ორი მოქალაქის ნათესავები ცხედრების იდენტიფიკაციის მიზნით კატასტროფის რაიონში გაემგზავნენ. უფლებადამცავი ორგანიზაცია მემორიალი ჩეჩნეთის პრეზიდენტს აკისრებს ცნობილი უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მოტაცების და მკვლელობისთვის პასუხის მგებლობას. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების შტაბინას პრაღაში დღეს რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ ეწვია.
ბოსრაიცელებო, თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ, მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთის. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება თემით, რომელზეც ახალ ამბებში ძითქვა. ბათუმში აჭარის დედაქალაქში ევროკავშირის დელეგაცია ჩავიდა, რომელსაც ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე, შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილტი ხელმძღვანელობს. ბოსრაიცელებო, ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი, რომელსაც მე მინდა ვთხოვო გუიამბოს დელეგაციის ჩასვლის იქ შეხვედრების შესახებ და ასე შემდეგ. ნატა, საღამომშვიდობისა, გისმო.
საღამომშვიდობისა. ევროკავშირის ტროიკას ბათუმის აეროპორტში დაახლოებით 2 საათის წინ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე დახვდა საქართველოს პირველი ქვეყანა, როგორც აღნიშნეს, საიდანაც დელეგაციის წევრები სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს დაიწყებენ. დელეგაციას ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ხელმძღვანელობს. ევროსაბჭოს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები წარმოადგენს, ხოლო ევროკომისიას კი საგარეო ურთიერთობის გენერალური გენერალური დირექტორი, ათის გენერალური დირექტორის მოადგილე კარელ კოლანდა. ევროკავშირის მომავალ თავმჯდომარეს კი წარმოადგენს ესპანეთის საგანგებო დავალებათა ელჩი სანტიაგო კამორო. ტროიკა ვიზიტის ფარგლებში ბათუმშივე შეხვდება, მასი აღნიშნეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. შეხვედრებზე განიხილება ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიცაა ევროკავშირის როლი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტების მოგვარებაში, საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების პერსპექტივები, ევროკავშირთან სავიზო მიმოსვლის გამარტივებისა და თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები. ასევე საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მხარდასაჭერად ევროკავშირის დახმარებისა და ევროკავშირის ახალი ინიციატივის აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გეგმები. დღესაც ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის ტროიკა ვიზიტის ფარგლებში ზუგდიდშიც გაემგზავრება და კონფლიქტური რეგიონები და გენერლებსაც შეხვდებიან. მაგრამ აეროპორტში საქმე რომ აეროპორტში ტროიკას განცხადება არც წარმომადგენელს განცხადება ჟურნალისტებისთვის არ გაუკეთებია, თუმცა ითქვა, რომ შესაძლებელია ეს განცხადება ცოტა მოგვიანებით ან კიდევ ხოლ გაკეთდეს მას შემდეგ, რაც წარმომადგენლები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს.
დიდი მადლობა, ნატა, დიდი მადლობა. ესე იგი, ჩვენ იქიდან გამოდივართ, რომ დელეგაცია ბათუმში ჯერჯერობით რჩება და შეიძლება ოფიციალური განცხადებაც გააკეთდეს მოგვიანებით. ასეა, სწორად გავიგე მე?
ესე ითქვა, კულუარებში შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ პრესამსახური აგრძელებდა სხვა ინფორმაციას, რომ აეროპორტში შესაძლოა გაეკეთებიათ განცხადება ტროიკის წარმომადგენელს, მაგრამ ეს განცხადებები არ გაკეთდა. იქ აეროპორტში მხოლოდ ვიეცა საშუალება ოპერატორებს შესვლა, ჟურნალისტები იქ ვერ შევიდნენ და წარმოადგინეს, რომ შესაძლებელია ეს განცხადება სწორედ მას შემდეგ გაკეთდეს, რაც წარმომადგენლები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს.
გასაგებია, ჩვენ დავპირდეთ უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ თუ კი ოფიციალური შეხვედრა მოხდება და შემდგომ განცხადებები გაკეთება, მას ჩვენ დროულად შევატყობინებთ რა ითქვა და როგორ. დიდი მადლობა ნატა, კიდევ ერთხელ. თუმცა რადიო მსმენელებო, ნატა იმედაიშვილი გვასაუბრებოდა ბათუმიდან. მე გავიმეორე უბრალოდ, რომ იქ ჩავიდა ევროკავშირის ტროიკის დელეგაცია. ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი უდგას სათავეში ამ დელეგაციას და მასში არიან ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დელეგაციაში პეტერ სემნები და ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა გენერალური დირექტორის ხელმძღვანელის მოადგილე კარელ კოვანდა. მათთან ერთად არის ესპანეთის წარმომადგენელი სანტიაგო კამორა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო სვენებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება სამ კანონ პროექტში შესატან ცვლილებებს. სამი კანონ პროექტია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი და პოლიციის შესახებ კანონი. ამ მათში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება ესაუბრა კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელს მარნა კობახიძეს, რომელიც აცხადებს, რომ ამ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში საქართველოში ძალიან გართულდება მანიფესტაციების მოწყობა. მარნა კობახიძეს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განცხადებით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და პოლიციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საკონსულტაციოდ ვენეციის კომისიას მიმართავენ. ეს იმისთვის, რომ ამ კანონების ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან შესაბამისობა უზრუნველყონ. იქნებ განმარტოთ, როგორი პროცედურა ეს? ანუ კანონ პროექტი იგზავნება ვენეციის კომისიაში, შემდეგ იწერება შენიშვნები და შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლების კეთილნებაზეა გაითვალისწინებს თუ არა ეს. სანამ შევეხებოდეთ კონკრეტულ ცვლილებებს, იქნება ეს პროცედურა აღიხსნათ.
როდესაც საქმე ეხება ისეთ ფუნდამენტური საკანონმდებლო აქტების მიღებას ან მათში ცვლილებების შეტანას, როგორც ეს არის მაგალითად საქართველოს კონსტიტუცია, როგორც არის სხვა ნორმატიული აქტები, რომელშიც შესაძლებელია შეილახოს ადამიანის უფლებები ამა თუ იმ ფორმით, რომელიც ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და რეგულაციებს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს და სხვა სახელმწიფო შტოს მოქმედებას შესაძლებელია შესაბამისად ჩვენი სახელმწიფო ასეთ შემთხვევებში ასეთ საკანონმდებლო აქტებს ექსპერტიზისთვის, როგორც იტყვიან, დასკვნისთვის უგზავნის ვენეციის კომისიას, რომელიც ამზადებს შესაბამის დასკვნას, რომელსაც შემდგომში რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა ითვალისწინებდეს და უნდა შესაბამისობაში მოყავდეს ეს ცვლილებები ამ დასკვნებთან. მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროლე რეალობა, მე გავიხსენებდი მაგალითად 2004 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეიზღუდა პარლამენტის მაგალითად ძალაუფლება და შესაბამისად გაიზარდა უფლებამოსილება პრეზიდენტის და მთავრობის. აი ამ დროს ვენეციის კომისიამ ძალიან კაფიო დასკვნა დადო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დასკვნა პრაქტიკულად დარჩა დასკვნად და კონსტიტუციაში მაინც შევიდა ცვლილებები იმ დაგვარად, რომ მოგეხსენებათ, დღეს უკვე ძალიან ფართოდ საუბრობენ იმაზე, რომ ახალი საკონსტიტუციო კომისია შექმნილი და საერთოდ ახალი კონსტიტუციის მიღებაზე. რა შეეხება ამ შემთხვევაში შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონს, ესეც რა თქმა უნდა ეხება ძალიან მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ უფლებას, რასაც ჰქვია შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება და ასევე კონსტიტუციით დაცული შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, რომელიც აღიარებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით პირველ რიგში, რომელზეც საქართველოს ასე ვთქვათ აქვს ხელი მოწერილი ჯერ 1999 წელს და აქვს ვალდებულება აღებული, რომ შესაბამისად ის სტანდარტი, რაც დადგენილია ევროპული კონვენციით და პირველ რიგში ევროპის სასამართლოს მიერ მიღებული სხვადასხვა პრეცედენტული გააცხადებით, უნდა აისახოს რა თქმა უნდა კანონმდებლობაში. იმიტომ იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობა არ არის სრულყოფილი და ის იწვევს კანონიდან გამომდინარე ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა სახეზეა აი შეუსაბამობა ევროპულ სტანდარტთან და სახეზეა ის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც იჩივლებს ამ დარღვევასთან დაკავშირებით ევროპის სასამართლოში, ექნება პერსპექტივა იმისა, რომ სახელმწიფოს მოუგოს დავა.
ცვლილებების ავტორები აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად, ადმინისტრაციული სასჯელი გაცილებით გრძელვადიანია, თქვათ, ვიდრე საქართველოში. ახლა საუბარია 30 დღიდან 90 დღემდე ამ ვადის გაზრდაზე, ხო? როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება, თქვათ, ეს ჩვენთან და არის თუ არა მართლაც შესაბამისობაში ეს რამენაირად ევროპულ სტანდარტებთან?
თუ საუბარია იმაზე, რომ პატიმრობის ვადა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული პატიმრობის გაიზარდოს 90 დღემდე, ანუ სამთვიან პატიმრობაზეა საუბარი, პარალელს გავავლებდი წინასწარ პატიმრობასთან. ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს დანაშაული სავარაუდო ჩამდენ პირთან, ეჭვმიტანილთან, ბრალდებულთან, რომელიც შეიძლება დანაშაული ჩაიდინა და რომელიც გაცილებით მეტ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას, მის მიმართ წინასწარ აღკვეთილ ღონისძიება გამოიყენება მხოლოდ ორთვიანი პატიმრობის ვადით. ამის პარალელურად, როდესაც საუბარი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაზე და ასეთ მკაცრად, ასე ვთქვათ, გაზრდაზე, მიმაჩნია, რომ არაადეკვატური ხარ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეიძლება, სახელმწიფოს აქვს იმის უფლება, რომ მოახდინოს რაღაცა ქმედების დასჯადობის უფრო მეტად გამკაცრება. რა თქმა უნდა, ზოგადად სახელმწიფოს ბუნებაში ეს არის, მაგრამ თუ ჩვენ აი კიდევ ვიმეორებ შედარებას მოვიყვანთ, როდესაც დანაშაულის ჩამდენ პირს, სავარაუდოდ ჩამდეს, ნუ ბრალდებულს, ჩვენ სამი თვიდან ორ თვემდე ჩამოუყვანეთ წინასწარი პატიმრობის ვადა და მივიჩნიეთ, რომ ეს სამი თვე იყო ძალიან მკაცრი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გამოძიებისთვის ეს სამი თვე არ ყოფილიყო ხომ საკმარისი, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის მიმაჩნია, რომ ეს არის ზედმეტად მკაცრი და არაადეკვატურია უბრალოდ იმ მიზნისა, რისთვისაც ეს ხორციელდება.
აი მწვავე კამათი მიდის ასევე მანიფესტაციების შესახებ კანონში ერთ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც ეხება აქციის დროს გზის სავალი ნაწილის ნაწილობრივად სრულად გადაკეტვას, თუ კი არ არის შესაბამის ოდენობის ხალხი და ამას ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ანუ თქვათ 1000 ადამიანი არის საკმარისი იმისათვის, რომ გადაიკეტოს თუ არა?
როდესაც საუბარია, რომ პირველად იყო შენობებიდან 20 მეტრის რადიუსი, ეს არის ფაქტურად ძალიან განუსაზღვრელი რაღაც არეალი, იმიტომ რომ საიდან უნდა ათვლილიყო ეს შესასვლელი და თლიანად შენობის ყველა ადგილიდან. ეხლა მე როგორც ვიცი, ცვლილება სწორედ შევიდა იმ კუთხით, რომ შესასვლელი და უნდა აითვალოს 20 მეტრი. მაგრამ ჩვენ აი რაღაც ექსპერიმენტის სახით ჩავატარეთ და ძალიან ბევრი, თუნდაც რუსთაველზე, აი მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს შენობა ავიღოთ, ხომ? 20 მეტრი ჩვენ რო გადავთვალოთ შესასვლელიდან, პირდაპირ მოხვდებით რუსთაველის გამზირზე. ანუ არ არის ეს 20 მეტრიანი, ნამდვილად უფრო ნაპატარაა ეს ტროტუარი. გამოდისო, თუ შეკრება უნდა მაგალითად 20 ადამიანს და ან 5 ადამიანს, რომელსაც ასევე დაცული აქვს შეკრების და მანიფესტაციის დემოკრატიის უფლება პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციით და რა თქმა უნდა საერთაშორისო აქტებით, ის უბრალოდ ქუჩას ვერ გადააკეტავს, იმიტომ რომ სახელისუფლებას ეკნება იმისი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი თქვას, რომ იცით რა, თქვენ არ ახართ ბევრი, თქვენ ხართ 5, თქვენ ხართ 20 ან 50 და ამიტომ ქუჩა არ უნდა გადაიკეტოს, მაგრამ მივდივართ იქამდე, რომ ადამიანებს უწევთ მაშინ შუა ქუჩაში დგომა ამ შეკრების გამართვისთვის, რაც ავტომატურად იწვევს შეფერხებას ამ მოძრაობის. პრაქტიკულად ისეთ ჩარჩოებში და ისეთ მდგომარეობაში აქცევს მოქალაქეებს ეს კანონი, რომ უბრალოდ რეალიზება ვერ მოხდება ამ უფლების, თუ მაინდამაინც არ გამოიყვანა იმოდენობის ადამიანი, რაც ფაქტობრივად გადაკეტავს ქუჩას. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი ინდივიდის, როგორც ასეთი შეკრების და მანიფესტაციის უფლება მიუერთდეს სხვა ინდივიდებს და თუნდაც მცირე რაოდენობით ხალხმა, 5-10 ადამიანმა რაღაც პროტესტი დააფიქსიროს კონკრეტულ შენობასთან, იქნება შეუძლებელი.
მინდა შევეხო კიდევ ერთ შეზღუდვას, ეს კურიოზულ თემად იქცა, ასე ვთქვათ, ავტოკოლონებით გადაადგილების თემას. თუ ვთქვათ, შევაესრულება მართლაც კანონში 2 წლით ჩამოერთვა მართვის მოწმობა ყველა იმ პირს, რომელიც მიიღებს, ასე ვთქვათ, ამ ჯგუფურ მოძრაობაში მონაწილეობას. აი, თუ იცით, როგორ ხდება ვთქვათ ევროპაში და ჩვენთან ვთქვათ რა შეიძლება ამას მოყვეს, იმიტომ რომ გაკეთდა ესეთი, მოიყვანეს უბრალოდ მაგალითები, რომ არის თუ არა ვთქვათ ავტოკოლონით გადაადგილება, ჯგუფურ მოძრაობას ნიშნავს თუ არა მაგალითად ქორწილის ან დაკრძალვის დროს მოძრაობა და ასე შემდეგ.
კანონში უნდა იყოს ძალიან ნათლად და მკაფიოდ განჭრეტილი, თუ რას გულისხმობენ, თუნდაც ჩვენი ტრადიციული ადათობრივი წესიდან გამომდინარეთ, იგივე შეიძლება საქორწილო ესკორტი მოდიოდეს ჯგუფურად და აღმოჩნდნენ ისინი იმ საფრთხის ქვეშ, რომ 2 წლით დაუშვათ სასიძოს მანქანას ჩამოერთვას მართვის უფლება, ხომ, ასე ვთქვათ, ძღოლს. ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიოდ გაწერილი, რას ნიშნავს. და გარდა ამისა, შეკრების და მანიფესტაციის უფლება არ არის მხოლოდ ერთი ცალკე უფლება, ის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებულია ასევე მეორე ფუნდამენტურ უფლებასაც, რასაც უფლებასთან, რასაც ქვია გამოხატვის თავის უფლება, რომელიც ევროპის კონვენციის 10 მუხლით არის ასევე დაცული. გამოხატვის კიდევ სხვადასხვა ფორმა შეიძლება არსებობდეს, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური გამოხატვა, სიტყვიერი გამოხატვა, ჟესტიკულაციით გამოხატვა, სხვადასხვა ფორმით შეიძლება. და ასეთი ტიპის გადაადგილებაც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფორმა არის გამოხატვის თავის უფლების. ამიტომ ჩვენ ეს იზოლირებულად არ უნდა განვიხილოთ, ეს შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. ეხლა რა თქმა უნდა, თუ ეს ავტომობილებით გადაადგილება რაღაცა მასიურ ქაოს გამოიწვევს და გამოიწვევს რაღაცნაირად სხვათა უფლებების სერიოზულ შელახვას, ეს ყველა კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე შეიძლებოდა აკრძალულიყო და შეწყვეტილიყო ასეთი ფორმის მოქმედება კონკრეტული სამართლებრივი აქტით, კონკრეტული ქმედებიდან გამომდინარე და ამ ქმედების ხასიათიდან, და არა ისე, რომ ჩვენ ზოგადად ჩავდოთ კანონში, რომ კოლონით გადაადგილება არის სამართალ დარღვევა. მე ვფიქრობ, აი ამ ცვლილებების ფონზე ძალიან, ასე ვთქვათ, რთულდება ზოგადად ნებისმიერი სახის მანიფესტაციის მოწყობა და საერთოდ აზრს დაკარგავს ამ კანონის მოქმედება, იმიტომ რომ ამ ზედმეტი შიშის და მოსაოდნელი შიშის გამო ელემენტარულად ადამიანები ალბათ თავ შეიკავებენ, ხშირ შემთხვევაში მიუერთდნენ თუნდაც იმ მიტინგს ან იმ მანიფესტაციას, რომელიც ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და შეუერთდნენ ამ მოთხოვნას.
ტიპის რადიოსელებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელს, მანანა კობახიძეს. სამკანონ პროექტში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებები შეაქვთ. მანანა კობახიძე აცხადებს, რომ ამ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში საქართველოში ძალიან გართულდება მანიფესტაციების მოწყობა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განაგრძობს გადაცემას. 15 ივნის რუსეთში ცნობილი უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობას ბევრი ქვეყნიდან მოჰყვა გამოხმაურება. ესტემიროვას კოლეგები თვლიან, რომ მისი მკვლელობა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მიერ იყო სანქცირებული, ესტემიროვას მიერ ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების ასახვის პასუხად. ამ მკვლელობის ფონზე ბევრისონ შეკითხვებს, რამდენად თვითნებურად მოქმედებს კადიროვი ჩეჩნეთში და მისი კრემლისგან დამოუკიდებლობა ზრდის თუ არა შუა კავკასიაში ძალადობის ხარისხს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ნატალია ესტემიროვა 50 წლის იყო. ის გროზნოში, პატარა ბინაში ცხოვრობდა და მარტო ზრდიდა 15 წლის ქალიშვილს. ესტემიროვა უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალში მუშაობდა და წლების მანძილზე აღრიცხავდა ჩეჩნეთში ადამიანების გაქრობის, წამების და მკვლელობის შემთხვევებს. როგორც მემორიალის ხელმძღვანელმა ოლეგ ორლოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ერთგული რაზმების მიერ ადამიანების გატაცების ფაქტების გამოძიება ესტემიროვას განსაკუთრებულ საფრთხეში აქტებდა.
Рамзан Кадыров лично был недоволен деятельностью Наташи Эстемировой.
Рамзан Кадыров пиратат иго укмоқопило Наташа Эстемировас могвазеобит. Пират саубарши Рамзан Кадыров пирдапирас дамокребия мас. Наталия могвиқва ра утхра мас Кадыровма. Диах мехелеби сисхши макс да амис ар мцвения. Ме ванадгуребди цуд адамянэрс да амас момовалшиц гавагрзелебо. Шемдек ки ман Наталияс шеуразқопели да мукарис шемцвели ганцхадевебит мимрт.
А дальше следовали по отношению к ней оскорбления и угрозы.
Эстемирова 4 шабац моклес. Ис Грозноши сахлидан гаслисас гайтацэс да могвианебит ингушетчи иповес моклули. Русатис генералури прокуратурис сагамоцебо комитетис цармадгенелма Владимир Маркинма 5 шабац Московши шемдеги ганцхадеба гаакетам квелобис шесахэб.
На него совершили нападение двое неустановленных лиц.
Мас ორი დაუდგენელი პირი დაესხა თავს. ის ძალის გამოყენებით ჩასვეს თეთრი ფერის ვაზ 2107 მარკის ავტომობილში და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. მოგვიანებით იმავე დღის 16 საათსა და 30 წუთზე მიაგნეს ესტემიროვას გვამს, რომელსაც თავისა და გულმკერდის არეში ნატყვიარები ჰქონდა. გვამი ფედერალურ გზატკეცილ კავკაზიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით გზაზე იპოვეს. სოფელ ღაზიურტის მახლობლად, ნაზრანის რაიონში, ინგუშეთის რესპუბლიკაში.
ნაზრანოვსკა რაიონა რესპუბლიკი ინგუშეთი.
ესტემიროვას მკვლელობას მალევე მოყვა საერთაშორისო გამოხმაურება. ვაშინგტონში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ის ამ ფაქტით ღრმად შეშფოთებული და შეწუხებულია. ორგანიზაცია Amnesty International-ის განცხადებით ეს მკვლელობა რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების ჩახშობის კიდევ ერთი მცდელობაა. ესტემიროვას სიკვდილი ბოლო შემთხვევაა კადიროვის კრიტიკოსებისა თუ კონკურენტების მკვლელობათა სერიაში. აქ შედიან ესტემიროვას კოლეგა ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია და კადიროვის ყოფილი მცველი, რომელსაც ვენის ერთ-ერთ ქუჩაზე დაედევნენ და მოკლეს. პრინციპულობით ცნობილი გაზეთის ნოვაია გაზეტას რედაქტორი დიმიტრი მურატოვი ამბობს, რომ ესტემიროვას უკანასკნელად იანვარში ესაუბრა კადიროვის კიდევ ერთი კრიტიკოსის სტანისლავ მარკელოვის მოსკოვში მკვლელობის შემდეგ.
ისკო ნატაშ უვალიჩ
უთხარი ნატაშა სასტრაფოდ გაეცალე მან დაურობას მეთქი სასტრაფოდ არავინ გიშველის მათ უკვე აღარაფერი ზღუდავს ჩქარა ჩქარა გაასწარი მაქედან მეთქი ვიპასუხა მესმისო
მიმდინარე წელს მოსკოვმა ჩეჩნეთში ეგრეთ წოდებული კონტრტერორისტული ოპერაცია დასრულებულად გამოაცხადა, მაგრამ მას შემდეგ ჩეჩნეთში და მის მოსაზღვრე რეგიონებში მოიმატა მკვლელობების და აფეთქებების რიცხვმა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ესტემიროვას მკვლელობა დაგმო და გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა. მაგრამ მურატოვის თქმით, ამ მკვლელობის ფონზე ბევრი განახლებული ინტერესით სვამს შეკითხვას, მაინც რამდენად დამოუკიდებლად მოქმედებს კადიროვი ჩეჩნეთში.
Сейчас
будет две главных версии. Первая, что это убил Кадыров, вторая версия, что убил Кадыров. Первая, что убил Кадырова могла, да მეორე, რომ ის კადიროვის დადანაშაულების მიზნით მოკლეს. Да მეორე ყველა გაუთავებლად ილაპარაკებს ამ ორ ვერსიაზე, მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ როცა ქვეყანაში არსებობს საგანგებო ტერიტორიები, სადაც კონსტიტუცია არ ვრცელდება, იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს.
Там возможно абсолютно всё что угодно.
სიკვდილამდე ცოტახნით ადრე ესტემიროვა აცხადებდა, რომ კადიროვის ძალებმა მოუხშირეს ადამიანების გატაცებებს და მკვლელობებს ძალაუფლების გამტკიცების მიზნით. მისი ბევრი თანამოაზრისთვის ახლა თავად ესტემიროვას მკვლელობა ამის უტყუარი დასტურია.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რუსეთში კიდევ ერთი ცნობილი უფლება დამცველი ნატალია ესტემიროვა მოკლეს ამის გარშემო გესაუბრებოდათ. ის სალომეს თავისუფლება გრძელდება ენერგეტიკის თემით, ნაბუკოს ალტერნატიული გასადენი მშენებლობის ისტორიული შეთანხმება, რომელსაც ხელი 13 ივლისს მოეწერა, კვლავ აქტიური მსჯელობის თემა, განსაკუთრებული ინტერესის საგანია პროექტის პერსპექტივა და კონკურენტუნარიანობა. კობალი კლიკაძე.
ქახალძე ყველაფერი იოლა ჩანს. 2014 წელს ნაბუკოს გასადენი მწყობში უნდა ჩადგეს. ევროპისაკენ ბუნებრივი აირის პირველ ნაკადს 8 მილიარდ კუბურმეტს აზერბაიჯანი ჩატუმბავს. მილსადენი სულად 2020 წლისთვის ამოქმედდება და ამ დროისათვის, როგორც ნავარაუდებია, ევროპა ყოველწლიურად 31 მილიარდ კუბურმეტ გაზს მიიღებს, რაც საშუალოდ ევროპის წლიური მოთხოვნილების 10% შეადგენს. მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრ შეკითხვას წარმოშობს ის, შეძლებს თუ არა აზერბაიჯანი ნაკესრი ვალდებულებების შესრულებას. აი რას ამბობს შეერთებული შტატების არმიის ომის კოლეჯის უსაფრთხოების საქმეთა პროფესორი სტივენ ბლანკი.
Problema ის არ არის საკმარისია თუ არა აზერბაიჯანის გაზი ნაბუკოს მომარაგებისთვის. Პრობლემა მხოლოდ ერთია, არის თუ არა საკმარისი ფული იმისთვის, რათა დაფინანსდეს პროექტი და საიმედო გარანტია ჰქონდეთ მიმწოდებლებს, რომ ევროპისკენ მიმავალი კასპიის ზღვის მილსადენი მათ ქვეყნებში აშენდება და გაუძლებს რუსეთის კონკურენციას. როგორც ეტყობა, ნაბუკო რუსეთთან კონკურენციას გაუძლებს, თუ იქნება დაფინანსება. ეს ძალიან გავს დაგეგმილ ქორწინებას, და როგორც დაგეგმილი ქორწინება, რომელიც ხანგრძლივ ვადაზეა გათვლილი, ნაბუკოს ასევე ხანგრძლივ მოლაპარაკებებს საჭიროებს.
პროფესორ ბლანკის თქმით, ნაბუკოს პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკები ერთ რისკად ერთიანდება. რუსეთმა შესაძლოა დაარწმუნოს აზერბაიჯანი, რომ არ გაუშვას მისი ბუნებრივი აირი ნაბუკოს მილსადენში, რის შედეგადაც რეგიონში ვეღარავინ შეძლებს საკუთარ თავზე აიღოს მილსადენის დაფინანსება და ბუნებრივი აირის მიწოდება. ასეთ შემთხვევაში, ამბობს ბლანკი, რუსეთმა შეიძლება მოიგოს ბრძოლა ეკონომიკურ ომში, რომელსაც ევროპასთან აწარმოებს.
თუ ნაბუკო ვერ განხორციელდა, მაშინ ჩრდილოეთის ნაკადი, რუსეთის გასადენი, ან უკრაინასა და ბელორუსიაზე გამავალი რუსეთის მილსადენი გახდება ერთადერთი უალტერნატივო საშუალება ჩრდილოეთისკენ. და რუსეთს ექნება საშუალება ევროპაში აწარმოოს ძლიერი თამაში და როგორც გაზის მონოპოლისტმა სახელმწიფომ ბერკეტივით გამოიყენოს ბუნებრივი აირი. ეს არის ის, რაც ყველასთვის ცხადია. მე ვგულისხმობ, რომ მათ რუსებს სხვა არაფერი შეუძლიათ გარდა იმისა, რომ უხვად გამოიყენონ მხოლოდ ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტრიგები. ეს საშინელია, არა ადამიანურია, მაგრამ ეს უფრო მაინც ეკონომიკაა. ეს არის იარაღი და არ არის არმია, რომელიც საზღვრებზე გადაადგილდება. მაგრამ ეს არის ძალის პოლიტიკა.
მაგრამ აზერბაიჯანი არ არის გაზის ენერგიის ერთადერთი წყარო. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები დიდი ხალისით არ საუბრობენ აზერბაიჯანის ალტერნატივაზე, მაგრამ ამის განხილვა უნდა ხდებოდეს, რომ ამბობს კენეთ გრინი, ამერიკის მრეწველობის ინსტიტუტის ენერგიის საკითხების მკვლევარი. თუმცა გრინი ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზეზების გამო ყველა ალტერნატიული წყაროს ერთ დონეზე განხილვა შეუძლებელია.
We have an interest in helping Iraq get back on its feet and realize.
Და ინტერესებული ვართ, რომ ერაყი ჩაერთოს პროექტში და მიიღოს მოგება ბუნებრივი აირის მიწოდებით, რადგან ის არის დასავლეთისადმი დემოკრატიულად და მეგობრულად განწყობილი რეჟიმი. არსებობს დიდი მოლოდინი, რომ ერაყი, როგორც გაზის მიმწოდებელი, ამას არ გამოიყენებს პოლიტიკური თამაშისთვის, მაგრამ ირანი, რომელიც ბირთული პროგრამების გამო სანქციების ქვეშ იმყოფება, საშიში ალტერნატივაა შეერთებული შტატებისა და მისი ევროპელი მოკავშირეებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ გაზპრომის ნაცვლად ირანზე დამოკიდებულება ულება იგივეა, რაც გახურებულ ტაფას გაექცე და ცეცხლში ამოყო თავი.
ირანისაგან განსხვავებით, აზერბაიჯანული გაზის უკეთესი ალტერნატივაა ყაზახეთი და განსაკუთრებით თურქმენეთი, ამბობს კენეთ გრინი. მაგრამ ეს ქვეყნები წყოფილი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები არიან, რის გამოც რუსეთს ასევე შეუძლია დაიყოლიოს ისინი, რომ ბუნებრივი აირი ნაბუკოს მილსადენის ნაცვლად რუსულ მილსადენში გაატანონ. თუმცა ექსპერტები ერთნამეში ნამდვილად თანხმდებიან, რომ იმდენი შესაძლებლობა არსებობს განსახიულად, იმდენი ალტერნატიული ქვეყანა არსებობს და იმდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი, რომ დაუშვებელი ფუფუნება იფიქრო, რა დაემართება ნაბუკოს, ან მივა თუ არა მისი მშენებლობა ბოლომდე.
კობალი გლიკაძე გასაუბრებოდათ ნაბუკოს გასადენის პროექტის პერსპექტივასა და კონკურენტ უნარიანობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსალოდნელ შემოგვიგო განვაგზობთ გადაცემას უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის მოკლე ვერსიით. ირანში ეხება ის, ირანიდან გავრცელდა ცნობა, რომ მოლების და არასასურველი პრეზიდენტის მართველობის მიმართ უარმყოფელებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს ნოკიას ტელეფონებს. მიზეზი ერთია: ნოკიამ საშუალება მისცა ირანის მთავრობას უშიშროების სამსახურებს მოუსმინოს სატელეფონო საუბრებს, წაიკითხოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და თუ მოინდომებს გაწყვიტოს სატელეფონო საუბრები. ამ ვითარებაში მთავრობას სადაო არჩევნების შემდგომი პროტესტის მონაწილეთა გაკონტროლების მიზნით ცდა არ დაუკლია. გამოეყენებინა ეს საშუალება მოესმინა სატელეფონო საუბრებისთვის ბევრი დაპატიმრებული ყვება, რომ მათ დაკითხვებზე ადრე გაგზავნული SMS-ები და ტელეფონით ნალაპარაკები შეახსენეს. ბოიკოტის შესახებ თავდაპირველად იუწყებოდა გაზეთი ეჰემად მელი, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატს მეჰდი ქარუბის ეკუთვნის. გაზეთი ქარუბს იუწყება კონკრეტულ რიცხვებზე, მაგრამ ნათქვამია, რომ ნოკიას გაყიდული ტელეფონების რაოდენობა განახერდა. ამის თაობაზე იუწყებოდა გაზეთი, მაგრამ თეირანელი ჟურნალისტი ჰადი ნილი ამბობს, რომ ძალიან ძნელია იმის დადგენა, მართლაც რა რაოდენობის ადამიანია აქტიური ბოიკოტის მონაწილე.
من با فروشنده های گوشی که صحبت میکردم
بلا پارکه تلپونه بیز گم قیدباز تا من اصنوبا اردامی دستورا امو بیروم سیم بارات بیز تا موبیلوری تلپونه بیز گم قیدباز شمسیر دردگن کسیلیس پروبلمی بیگرشتا مگرم شعود زلبلیا اوت قواری سنوبیس موپوی بایمازه مرتلز نقلی باد قیدولوبس خالخی نوکیاس تلپونه بیز تو آره
نوکیا فروشش گم شده باشه نه واقعا قابل تایید نیست.
Boikotis kompaniya daeqo masnerats gartselda informatsia rom Nokia-m Iranis mtavrobas gadasta 13-qureo tsentri. Wall Street Journal-i uqebeda rom es tsentri natsili iqo Irantan 2008 tsels migzeuli garigebisa satelefono kselis teknologiis shesakhab. Benrume Nokia Siemens-is imertoblivi satsarmos zaromadgenelia romats Irans metvalqureobis shesadzlebloba mistsa. Rom es tkmit
when we sell any net
როცა რომელიმე ქსელს ყიდით ყველგან სოფლიოში ვიცით რომ ვინც უნდა იყოს ამ ქსელის პროვაიდერი აქვს საშუალება მოუსმინოს სატელეფონო საუბრებს ამ ქსელის შიგნით.
ახლა ბლოგმა რომელიც წარმართავს კამპანიას ბოიკოტი ნოკიას ირანში რეპრესიის გამო ნოკიას სარეკლამო ლოზუნგით ვაკავშირებთ ადამიანებს შეუცვალა ლოზუნგით ვაპატიმრებთ ხალხს. მაგრამ პარადოქსი ის არის რომ ამ ქვეყანაში ამ ქვეყნიდან ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის მათ შორის ტრაგიკული ვიდეო კადრები ახალგაზრდა ირანელი ქალის ნედას სიკვდილისა მობილური ტელეფონებით იქნა გადაღებული და ამავე საშუალებით YouTube-ისა და Facebook-ის გზით რამდენიმე საათში მთელ მსოფლიოში გავრცელებული. ისე რომ ბევრი აქტივისტი დღესაც მოუწოდებს ხალხს უარს ნუეტყვიან მობილურ ტელეფონებს, მაგრამ ბოიკოტი მაინც გამოუცხადონ Nokia-ს. ეს იყო თემას გადასვლა, როგორც გითხარით, უხილავი ფარდის მოკლე ვერსია, მომავალ გადაცემაში შეიძლება გრძელი ვერსია შემოგთავაზოთ. პრაღის სტუდიიდან ოფროპირ რუხაძე დაგემშვიდობებათ. გეტყვით დიდ მადლობას ყურადღებისათვის. ნახვამდის ჯერჯერობით.